Europa Liberă în direct.
Semnele de întrebare ale rezolvării crizei ostatecilor români din Irak.
Orbul în Duminica Orbului, un punct de vedere de Neculai Constantin Munteanu.
Știri din actualitatea internațională.
Și o evocare a filozofului francez Paul Ricoeur, care a încetat din viață la 92 de ani. La microfon Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 23 mai.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Cei trei ziariși români luați ostateși la Bagdad la 28 martie și eliberați ieri, Marijan Ion, Sorin Mișcoț și Ovidiu Hanezian, au fost întâmpinați azi la sosirea în țară de familiile lor, de președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Președinția a anunțat că autoritățile americane l-au preluat în custodie pe cetățeanul american de origine irachiană, Mohammad Munaf. Mai mult despre ultimele evenimente și implicațiile lor în minutele care urmează. O mașină încărcată cu explozibili a explodat în apropierea unui restaurant din Bagdad într-un alt incident din seria de acte violente soldate în decurs de o lună, cu moartea peste 550 de persoane. O altă mașină capcană a explodat la Kirkuk, ucigând 5 persoane, după informațiile date de poliția irachiană. În cursul dimineții, insurgenții au ucis o înaltă oficialitate din cadrul Ministerului Securității Naționale. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a profitat de o vizită la sediul cotidienului Komsomolskaya Gazeta pentru a vorbi despre politica externă a Kremlinului. Nimic nu cere o retragere imediată de la bazele din Georgia, a spus el, adăugând despre presiunile georgiene. Eu consider această metodă inacceptabilă. Ar fi o mare greșeală să încingem atmosfera și să ne lăsăm pradă isteriei. Putin a insistat, afirmând că este necesar ca Rusia să clădească relații de bună vecinătate cu republicile din Comunitatea de State Independente. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare își va muta atenția din ce în ce mai mult spre Europa de Sud-Est și răsăritean, a declarat președintele băncii, Jean Lalumière, în ultima zi a reuniunii anuale ce are loc la Belgrad. În următorii 5 ani, au spus o serie de oficialități ale băncii, prioritățile vor fi orientate spre țările mai sărace din Est și Sud. Franz Müntefering, președintele Partidului Social-Democrat din Germania, a anunțat intenția cancelarului Schröder de a cere un vot de încredere din partea Parlamentului la 1 iulie. Duminică, în urma pierderii alegerilor din statul Nordrhein-Westfalia, cu 8 puncte procentuale diferență față de creștin-democrați, cancelarul Gerhard Schröder s-a pronunțat în favoarea organizării de alegeri generale anticipate.
Cu puțin timp înainte de aterizarea pe aeroportul Otopeni a avionului care i-a adus înapoi în România pe cei trei jurnaliști români eliberați în Irak, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a repetat una din declarațiile făcute ieri de președintele României, când a promis că peste 2 săptămâni va da publicității mai multe amănunte despre gestionarea acestei crize.
În gestionarea acestei crize, România nu și-a negociat politica externă, nici cea prezentă și nici cea viitoare și nici nu s-a plătit vreo răscumpărare.
A spus premierul român Călin Popescu-Tăriceanu.
Dacă această afirmație corespunde realității și nu avem deocamdată motive să ne îndoim că așa e, atunci răpitorii celor trei jurnaliști români nu au obținut absolut nimic din ce au dorit inițial. Și din această cauză ne putem întreba de ce i-au eliberat. Pentru că s-au lăsat convinși de serviciile secrete ale României, cum pretinde președintele Băsescu, sau de clerici musulmani irachieni, cum afirmau răpitorii înșiși în înregistrarea video difuzată ieri de Al Jazeera. Despre semnele de întrebare pe care le ridică în această etapă rezolvarea crizei ostatecilor români în Irak, relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
În cele 2 săptămâni în care cei trei jurnaliști vor fi audiați de procurorii parchetului general, s-ar putea să aflăm răspuns la câteva dintre întrebările rămase în suspensie. Este vorba, în primul rând, de călătoria lor într-o zonă de conflict sponsorizată de Omar Haisam, cu cetățenie română și siriană, arestat în urmă cu 3 săptămâni pentru evaziune fiscală, dar se pare și pentru finanțarea unor organizații teroriste, potrivit unor comunicate mai vechi ale președinției și parchetului. Nu a fost clar nici scopul jurnalistic al celor trei care s-au dus la Bagdad sub pretextul de a lua un interviu premierului irachian, a cărui schimbare era iminentă. Schimbare care s-a și produs la 2 zile după ce a dat interviu românilor. Ar fi de asemenea interesant să aflăm de ce, înainte de a pleca spre Bagdad, cei 3 jurnaliști nu au anunțat Ministerul Apărării și nu au cerut acreditări și protecție de la departamentul specializat al MAPN. Alte semne de întrebare sunt legate de călăuza și traducătorul celor 3, Mohammad Munaf, cu cetățenie irachiană și americană, care făcea afaceri în România și care a fost răpit odată cu jurnaliștii români. Munaf, deși ar fi vrut să se întoarcă la București, a fost reținut la Bagdad de autoritățile americane. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Statelor Unite la București, Munaf deține informații care indică o amenințare iminentă la adresa forțelor multinaționale ale coaliției în Irak și de aceea a fost oprit la Bagdad pentru cercetări. Nu se știe despre ce fel de informații este vorba, ceea ce se știe însă este faptul că Munaf avea relații de afaceri cu Omar Haysam, care de altfel l-a și trimis împreună cu cei 3 jurnaliști în Irak. Totuși, procurorul general Ilie Botoș a declarat că, cităm, nu trebuie făcută o legătură între componenta economică a investigațiilor derulate de procurori, în care apare și numele lui Munaf, și componenta răpirii. Traian Băsescu a ținut să spună în discursul său de ieri că operațiunea de salvare a jurnaliștilor români a fost executată 100% de serviciile secrete autohtone, menționând și colaborarea bună dintre SRI, Serviciul de Informații Externe și Direcția de Informații Armatei. Totuși, șeful statului a mulțumit în special, cităm, comunității arabe din România, care a făcut toate eforturile pentru a crea un mediu acceptabil negocierilor și încercărilor de recuperare. Președintele român a mai spus că România nu și-a negociat politica externă și nici nu a plătit răscumpărarea celor 3 jurnaliști eliberați. Rămâne atunci întrebarea ce a oferit Bucureștiul în schimbul eliberărilor. Unele informații din media autohtonă sugerează o anumită conlucrare a serviciilor secrete cu reprezentanții comunității arabe din România și a faptului că aceștia ar fi avut un rol important în finalizarea fericită a operațiunii. Această conlucrare s-ar fi făcut în condiții de presiune în care multe dintre afacerile importante ale unor arabi stabiliți în România au început să fie cercetate de autorități. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum a fost exploatată politic în România răpirea jurnaliștilor români în Irak și care sunt rezultatele politice ale deznodământului ei fericit? Acestea sunt subiectele analizei semnate de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Imediat după declanșare, criza ostatecilor a fost pusă la treabă de blocul politic anti-Băsescu. În primul rând, PSD și PPRM au decis, pripit, că pot folosi situația. Au făcut-o cu o manevră brutală, care nu le-a adus câștiguri. PSD și PPRM au cerut retragerea trupelor din Irak, uitând convenabil că tot ele au aprobat și votat amplasarea acelorași trupe în Irak. Odată încheiată criza, vestea eliberării ostaticilor a produs o bucurie firească, dar și consecințe politice, la fel de logice. Victoria e evident și integrală a președintelui Băsescu. El este întărit după 7 săptămâni în care a fost ținta atacurilor directe sau indirecte ale adversarilor din mediul politic și de presă. Odată încheiată criza, președintele e la ora succesului total. El confirmă la nivel național imaginea unei personalități capabile să domine sistemul în condiții adverse. Popularitatea sa va crește probabil imediat, la fel însă și respectul între adversari. Traian Băsescu a reușit să demonstreze că poate obține fidelitatea celor mai nesigure forțe ale statului român. E vorba de serviciile secrete. Președintele a evocat cu grijă în discursul rostit imediat după știrea eliberării. În același timp, în jocul de culise care a forțat eliberarea, serviciile secrete par să fi lucrat cu bună credință. Arestarea unor oameni de afaceri arab proeminenți și dubioși, mai întâi Omar Haysam și apoi Zahir Iskandarani, a cântărit probabil decisiv. Înarmat cu atuuri noi, președintele Băsescu poate dicta în următoarele câteva săptămâni sau chiar luni cursul evoluțiilor politice. El poate impune, de pildă, alegeri anticipate sau poate grăbi o remaniere guvernamentală. Cu atât mai mult cu cât guvernul primului ministru Tăriceanu a trecut cu mari pierderi prin dezastrele provocate de inundațiile din Banat și Buzău. E însă greu de crezut că alegerile anticipate vor fi chemate la rampă. Ar fi o manevră prea abruptă și opinia publică, deja matură, așa cum s-a putut vedea în perioada crizei ostatecilor, ar face imediat legătura cu problema ostatecilor. Dacă vor avea loc, alegerile ar putea fi organizate în noiembrie, atunci când se va încheia o fază importantă a procesului de admitere în Uniunea Europeană. Până atunci, Traian Băsescu poate aborda cu încredere momentul cheie pe care tot el l-a propus imediat după instalarea la Cotroceni, termenul de 6 luni acordat instituțiilor statului. Data se apropie și președintele va putea forța câteva mutări. Reforma în justiție, de pildă, va fi mai ușor depus în mișcare, căci, în următoarele câteva săptămâni, opoziția va fi scoasă din joc de efectul prelungit al triumfului din criza ostatecilor. Poate cea mai interesantă și mai nebănuită consecință va fi însă dispariția, pe o perioadă scurtă, a crizelor provocate. Episodul ostatecilor a dovedit că Traian Băsescu se descurcă foarte foarte bine sub presiune, ba chiar pare să prefere acest gen de confruntări. Această cale de atac va fi pusă probabil în repaus și, pentru o vreme, se poate anticipa că sistemul politic românesc va avea o înfățișare aproape normală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum se vede eliberarea jurnaliștilor români peste ocean? O întrebare pe care Alexandru Eftode i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Stela.
Firește că bucurie și ușurare sunt stările pe care le încerci în fața unor astfel de vești. Este foarte bine că în cele din urmă dezvoltamentul acestei grave situații a fost pozitiv și că colegii noștri au revenit acasă nevătămați. Asta remarcă toate agențiile de presă și, în general, mediile de informare americane care au pus în cursul zilei de ieri știrea pe primele pagini de informație de pe internet.
Președintele României Traian Băsescu a spus că pentru a elibera pe ostateci, statul român nu și-a negociat politica externă prezentă și viitoare și nici nu a plătit răscumpărare.
Firește că zilele următoare vor aduce lămuriri suplimentare în limita posibilului, pentru că astfel de operațiuni sunt și rămân de multe ori învăluite în mister, iar detaliile folosesc drept îndreptat doar instituțiilor specializate. Cu o zi înainte de eliberarea ziariștilor la București, fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, deplângea situația în care cei patru se aflau în Irak, dar adăuga că un stat puternic și influent nu-și negociază politica externă în funcție de pretențiile unor teroriști. Iar dezodământul fericit al actualei crize dovedește că o țară poate rămâne demnă și consecventă principiilor sale și în același timp capabilă să-și apere cetățenii.
Au și apărut în presa din România speculații cu privire la meritele care revin unuia sau altuia în actuala operațiune.
Vom avea ocazia să disecăm operațiunea în săptămânile care vor urma în funcție de informațiile avute la dispoziție. Președintele Băsescu a spus că eliberarea jurnaliștilor români a urmat unei operațiuni 100% a serviciilor secrete românești. În caseta prezentată la Al Jazeera, un reprezentant al răpitorilor creditează clerici musulmani din Irak și Iran, la care, după cum se știe, autoritățile române au apelat în tot acest interval. Asta dovedește, din nou, că celula de criză a avut la dispoziție mijloace convingătoare pentru a ajunge acolo unde mulți alții nu au ajuns.
Dar câțiva analiști remarcau cu neliniște în contextul actualei crize raporturile privilegiate care s-au stabilit între proaspătul președinte al României și serviciile secrete pe care domnul Băsescu le-a elogiat în intervenția sa de duminică.
Nu cred că trebuie să fie o veste proastă pentru români sau chiar pentru aliații din NATO dacă România are servicii secrete capabile în stare să contribuie la rezolvarea unor astfel de situații de criză. Este de sperat că atât președintele Băsescu cât și serviciile secrete pot înțelege însă rolul acestora, rolul serviciilor într-o societate democratică și mai ales limitele acestui rol.
Ar fi totuși momentul unei evaluări a opțiunilor României pe plan extern după cele întâmplate?
Fiecare dezbatere și fiecare decizie trebuie bine cumpărită și luată cu calm și responsabilitate atunci când le vine vremea. Ministrul român de externe va fi nevoit să continue să conviețuiască și cu oameni care nu-i împărtășesc opțiunile de politică. Dar și aceștia din urmă trebuie să privească de acum România ca pe un stat matur care își poate permite să aibă opțiuni proprii și să și le susține cu vigoare pe plan extern.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Și acum, doamnelor și domnilor, un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europaliberă.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Orbul din Duminica Orbului se intitulează analiza semnată de Neculai Constantin Munteanu. Vă invităm să o ascultați, reamintindu-vă că punctele de vedere exprimate nu reflectă neapărat și poziția postului nostru de radio.
S-ar putea ca prostănacul lăsat de Ion Iliescu în fruntea partidului să aibă dreptate. Fostul lui șef a ajuns într-o etapă a vieții sale biologice în care nu mai știe ce vorbește. La aniversarea 15 ani de la Duminica Orbului, atunci când Chiorul a devenit împărat, repudiat de oamenii lui și bătut și de Dumnezeu de pe patul de spital, Ion Iliescu a conceput un lung apel să amintească țării și ambasadei URSS cine e și ce a vrut în ultimile 3-5 ani. Poate că, de atât a stat în spital, a început să fiarbă în suc propriu sau poate că s-a trezit mai animalul politic din el. Deși eșecul alegerii din partid părea să le fie orbit de supărare, Ion Iliescu și-a păstrat stilul care l-a impus la categoria cocoș pe ringul politic românesc. Scrisoarea este retrospectiva în care își rezervă rolul de dricar al comunismului și profet al democrației de cumetrie. Prezentul se sprijină pe trei picioare: revoluția, alegerile și referendumul din 1991 pentru Constituție. Dar cel mai important moment este cel al alegerilor de acum 15 ani. Atunci nu a fost duminica orbului, cum încearcă unii să o denigreze, zice Iliescu, ci duminica luminii valorilor și principiilor lumii democratice, duminică a unui nou început. Și tot așa, pe două pagini scrise mărunt, într-un delir revoluționar plin de toate aștiile limbii de lemn. Electrocardiograma lui Ilici vibrează de bucurie. În acea duminică, după ce luni de zile și-a ținut adversari în șuturi de nu mai nimereau secțiile de votare, Ion Iliescu a învins cu un scor zdrobitor. A fost momentul în care studentul sovietic câștiga războiul rece în fața mesagerilor capitaliști. După calendarul bisericesc, duminica a șasea după Paște, duminica orbului din naștere. Cine a spus așa s-o fi gândit că numai într-o asemenea zi poate fi ales al poporului Ion Iliescu. Pentru un orb din naștere nu contează un nou început, nici lumina valorilor și principiilor lumii democratice. Tot orb rămâne. Căci, deși se laudă cu viziunile și cu vederile sale de stânga, Ion Iliescu pare să nu vadă pe centru sau la dreapta deloc. Deși ei cântă cocoșește, s-a purtat mereu de parcă ar fi avut orbul găinilor. Ce mai e aproape orb? Când a văzut Ion Iliescu bine? Când se fălea că e student la Moscova? Când îi ducea servieta lui Ceaușescu? Când făcea pe despotul luminat de reflectoare? Când spunea orbite lacrimi că proprietatea privată e un moft? A fost orb încă de pe vremea când umbla prin subteranele Comitetului Central, subminând partidul din interior. A fost orb pe vremea când privea în față reflectoarele televiziunii, chemând lumea la televiziune să o apere cu pieptul gol. A fost orb când și-a pus șepcuța smulsă din pozele mărețului conducător și a plecat în vizite de lucru. A fost orb în duminica orbului când spunea despre adversari că n-au mâncat salam cu soia, că vor să vândă țara străinilor și că vor să aducă înapoi regele și moșierii. Cum altfel să fi fost dacă nu orb când l-a desemnat pe Nicolae Văcăroiu drept premier sau când și l-a pus pe Năstase președinte executiv al partidului? Ce vedere poți avea să-l pui pe Talbeș consilier la Cotroceni și șef la SIE? O fi fost orb și în ziua când, simțind mirosul sălii de congres, l-a luat pe Năstase ca pe vremuri cu tovarășe? În toate acestea nu se simte lumina unui nou început, ci doar bezna orbului din naștere. Când zicea că Iliescu a ajuns într-o etapă a vieții în care nu mai știe ce vorbește, Mircea Joană a avut parțial dreptate. Orbirea lui Iliescu e o boală molipsitoare. Și Mircea Joană crede că e președintele PSD-ului, că face politică la nivel înalt, că Adrian Năstase și Miron Mitrea sunt subalternii săi. Stai să te întreb dacă nu cumva, odată în viață, Ion Iliescu a văzut bine când i-a spus lui Joană prostănac. S-ar putea așadar ca destinele lor să fie împletite. La urma urmei și în parabolă, primul orb îi trage pe ceilalți în groapă. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Grupul franco-belgean Dexia și-a anunțat recent interesul de a participa la privatizarea Casei de Economii și Consemnațiuni, CEC. Dexia se alătură astfel unei pleiade de companii bancare interesate de preluare CEC, între care Erste Bank și Raiffeisen din Austria, German Societe Generale din Franța. Despre miza privatizării CEC-ului relatează Radu Stănescu.
Suntem una din băncile interesate de CEC, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Dexia, Ulrike Pomen, citată de Mediafax. La începutul lunii mai, un ziar belgian a anunțat că Banca Franco-Belgiană intenționează să se extindă în Europa de Est, în special în România, Bulgaria și Turcia. Axel Miller, directorul operațiunilor din Belgia ale băncii, declara că Dexia este interesată de preluarea unor unități în vederea dezvoltării rețelei sale. În afara băncii franco-belgiene, pentru CEC, a patra instituție ca mărime din sistemul bancar românesc, și-au manifestat interesul o serie de bănci europene de prestigiu, precum Erste Bank din Austria, OTP Bank din Ungaria, HVB Germania, Raiffeisen Bank din Austria, Grup Societe General și BNP Paribas din Franța, precum și IFG Eurobank Ergasias, acționarul majoritar la Bank Post, și Rabobank din Olanda. Secretarul de stat, Ministerul Finanțelor, Dragoș Neacșu, a declarat recent că anunțul de privatizare pentru CEC va fi făcut înainte de sfârșitul lunii octombrie. Să mai spunem că valoarea CEC este cuprinsă între 200 și 250 de milioane de euro, potrivit președintelui băncii Eugen Rădulescu. De asemenea, astăzi s-a anunțat că guvernul are în vedere listarea pe Bursa de Valori București a unor pachete de acțiuni de la BCR și CEC, după finalizarea proceselor de privatizare. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor, Ionuț Popescu. El a opinat că ambele procese ar putea fi încheiate până la sfârșitul primului trimestru din anul viitor. Din București, Radu Stănescu pentru Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În acest moment la Washington, președintele american George Bush ia parte împreună cu președintele Afganistanului Hamid Karzai la o conferință de presă. Și la Bruxelles, Afganistanul a fost un subiect pe agenda de astăzi a întâlnirii miniștrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
O reuniune ministerială în plină incertitudine în privința viitorului Europei. Atât din pricina referendumurilor care vor avea loc în Franța și Olanda peste câteva zile în legătură cu Constituția Europeană, de fiecare dată rezultatul părând de pe acum a fi negativ, cât și din cauza faptului mai prozaic, dar forant, că guvernele țărilor membre încă nu au reușit să cadă de acord în legătură cu finanțarea viitoare a Uniunii. Motiv pentru care orice acord comun asupra căruia nu există divergențe e binevenit. Și așa este acordul unanim la care miniștrii au ajuns în legătură cu Uzbekistanul. Într-un comunicat comun, miniștrii de externe ai Uniunii îi cer președintelui uzbek Islam Karimov să accepte o comisie de anchetă internațională independentă în legătură cu reprimarea sângeroasă a manifestațiilor antiguvernamentale de săptămâna trecută. Mesajul Uniunii se mărginește însă la o condamnare verbală a violenței de care a dat dovadă guvernul de la Tashkent, întrucât nu se menționează în comunicat niciun fel de sancțiuni concrete în cazul în care regimul lui Karimov ar refuza să accepte o anchetă sau observatori internaționali. Comisarul european responsabil cu relațiile externe, fosta șefă a diplomației austriece Benita Ferrero-Waldner, a declarat de altfel că Uniunea nu își va suspenda ajutorul financiar către Uzbekistan în ciuda înăspririi climatului dictatorial de acolo. E ca și cum înainte de a-și defini o politică externă, Uniunea așteaptă mai întâi să treacă hopul aprobării Constituției.
După ce Partidul Social-Democrat German a pierdut ieri alegerile din Nord-Rhein-Westfalia, cancelarul Gerhard Schröder a anunțat că va cere organizarea de alegeri anticipate. Cu ce consecințe aflăm de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Decizia surprinzătoare a conducerii politice a partidului și a șefului guvernului federal are o explicație rațională. Socialdemocrații au pierdut în Renania din Nord-Westfalia nu numai un bastion tradițional al socialdemocrației, ci s-au manevrat într-o situație fără ieșire în cadrul Bundesratului, adică a Camerei Superioare a Parlamentului, compusă din reprezentanții diferitelor landuri federale. Alegerile anticipate sunt singura modalitate de a evita blocarea unor acțiuni legislative care trebuie să obțină voturile Bundesratului. Pe de altă parte, strategia lui Schröder este și o încercare disperată de a contracara pierderea popularității guvernului în urma reformelor sociale care au stârnit un val de nemulțumire. În consecință, schimbările tectonice din Renania din Nord-Westfalia au demonstrat că alianța guvernamentală federală are doar trei soluții. O remaniere a guvernului de coaliție, demisia sau alegeri anticipate. Încercând să mobilizeze ultimele resurse ale simpatiilor unui electorat dezamăgit și frustrat, Schröder a ales ultima variantă, declarând în fața presei că o continuare a reformelor necesită sprijinul larg al germanilor.
Für die aus meiner Sicht notwendige Fortsetzung der Reformen halte ich eine klare Unterstützung durch
Decizia lui Schröder i-a surprins până și pe creștini democrații, obligați să prezinte acum rapid un candidat pentru funcția de cancelar. În fața jurnaliștilor, președinta creștinii democraților Angela Merkel, care este o posibilă candidată a partidelor conservatoare, a evitat să facă speculații. Salutând decizia lui Schröder de a organiza în septembrie alegeri anticipate, Merkel a spus că Uniunea Creștină Democrată este pregătită și va organiza o campanie electorală angajată.
Wir sind selbstverständlich vorbereitet und wir werden einen sehr engagierten Wahlkampf führen, falls es dazu kommt.
Analiștii germani sunt de părere că din pricina șomajului ridicat și a datoriilor bugetare, reformele sociale oricum vor trebui continuate, indiferent cine va fi la guvernare. Noul guvern creștin-democrat-liberal din Renania din Nord-Vestfalia va trebui acum să demonstreze ce va face altfel decât social-democrații. Dacă reușește să fie convingător și să facă o politică acceptabilă, vor crește și șansele creștin-democraților de a câștiga la toamnă alegerile anticipate. O eventuală schimbare de guvern însă nu va modifica politica europeană a Berlinului și nici politica externă germană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În încheierea programului revine la microfon Dan Alexe cu evocarea personalității filozofului francez Paul Ricoeur, care a încetat din viață la vârsta de 92 de ani.
În ultimele luni au fost transmise de televiziuni străine două filme documentare absolut remarcabile realizate de regizori români.
Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Deci, Dan Alexe va evoca personalitatea filozofului francez Paul Ricoeur, care a încetat din viață la vârsta de 92 de ani.
După moartea recentă a lui Derrida și Bourdieu, dispariția lui Paul Ricoeur marchează sfârșitul marii filozofii franceze de după al doilea război mondial. Mort la 92 de ani, Paul Ricoeur era de altfel singurul filozof în viață care traversase activ toate epocile filosofiei europene moderne și contemporane: existențialismul, fenomenologia, structuralismul și postmodernismul. Ricoeur și-a lăsat amprenta pe toate acestea, iar cele două decenii în care a predat în Statele Unite i-au asigurat un public mondial, el fiind, alături de Derrida, Foucault și Lévi-Strauss, cel mai cunoscut reprezentant al filozofiei franceze contemporane. Paul Ricoeur era însă mai mult decât atât. El era un moralist, un reprezentant al acelei specii de gânditori, astăzi rare, care își pune problema originii și a valorii ontologice a răului. Protestant practicant și în același timp un umanist cu vaste cunoștințe literare și lingvistice, Paul Ricoeur s-a ocupat de toate științele umane. În același timp, el s-a ocupat până la sfârșitul vieții și de publicația pe care a creat-o și editat-o, Revista de Metafizică și Morală. Și acești doi termeni, metafizică și morală, desemnând două discipline filozofice fundamentale, rezumă foarte bine ceea ce a reprezentat Paul Ricoeur, un gânditor care a perpetuat vechea tradiție filozofică într-un vocabular nou și care a căutat să transpună metafizica și morală în realități și vocabularul nostru de astăzi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în încheierea programului de astăzi, în încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, vă invităm să urmăriți principalele știri ale zilei. Cei trei ziariști români luați ostatici la Bagdad la 28 martie și eliberați ieri, Marijan Ion, Sorin Mișcot și Ovidiu Hanesian, au fost întâmpinați azi la sosirea în țară de familiile lor, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Președinția a anunțat că autoritățile americane l-au preluat în custodie pe cetățenul american de origine irachiană, Mohammad Munaf. O mașină încărcată cu explozibil a explodat în apropierea unui restaurant din Bagdad. Într-un alt incident din seria de acte violente, soldate în decurs de o lună cu moartea a peste 550 de persoane. Cifrele pierderilor în urma ultimei explozii variază, potrivit unei relatări de presă, o persoană fiind ucisă și peste altele 50 rănite. Președintele Rusiei Vladimir Putin a profitat de o vizită la sediul cotidianului Komsomolskaya Gazeta pentru a vorbi despre politica externă a Kremlinului. Nimic nu cere o retragere imediată de la bazele din Georgia, a spus Putin, adăugând despre presiunea georgiene: eu consider această metodă inacceptabilă, ar fi o mare greșeală să încingem atmosfera și să ne lăsăm pradă isteriei. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare își va muta atenția din ce în ce mai mult spre Europa de Sud-Est și răsăriteană, a declarat președintele băncii, Jean Lemieux, în ultima zi a reuniunii anuale ce are loc la Belgrad. În următorii 5 ani, au spus o serie de oficialitățile băncii, prioritățile vor fi orientate spre țările mai sărace din Sud-Est. Ministrul externe ai țărilor Uniunii Europene au dat la reuniunea lor de astăzi de la Bruxelles o declarație comună prin care cer declanșarea imediată a unei anchete independente asupra reprimării manifestanților din Uzbekistan de la începutul acestei luni. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii